Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu ġrajiet l-assedju l-kbir tal-1565 meta fit 18 ta' Mejju ix-xefaq fin-naħit portwali ta' Malta inkesab bat ġmielu ta' xwieni u ċfna torok.
Sebt ta' 18 ta' Mejju 1565 ix-xefaq tad-daħla tal-portijiet Maltin imedda minn xwieni torok il fuq minn 90 xini lilu armati biex iħebbu għal Malta. Il-luħ boqgħod u l-bnadar torok u l-ħoss tal-imqadef maż-żiffa tal-għodwa kien fihom teddida ta' erda u rebħa. Kien beda l-assedju.
Għallina il-kronika ta' dal-assedju meta t-torok bejn 22 u 23 ta' Ġunju ħadu fidejhom il-Forti Sant'Irmo. Kien baqa' biss 60 difensur bejn kavalieri u soldati f'dan il-forti. Meta l-għadu daħal sabhom mejta u ramihom fil-baħar.
Tok ta' dil-qampina diħel f'qalbi, kull tok kitenni jisem li ma nafx, kull tok jiqan għal-ġufi u qalbi mħarbta, kull tok jiwassal leħen mimli waħx. Jimis li l-lisla issa, imbaħt li l-birgu, ħajħeb palina l-mislem ta' bla qalb. Mulej, min dan il-awċaħ l-isna msejkna, kull jum, kull lejl, jitnijet f'qalbi t-talb.
Mustafa bena trunċiri minn fejn illum insejħulu Kordin anki dak iż-żmien għal fuq il-Kalkara u bekk dawwar il-birgu u l-isla. Waqt li t-torok kienu qegħdin jagħmlu dawn it-tħejjiet waslet aħbar għand La Valette illi kienu waslu 4 galjuni b'rinforzi u b'kollox kien hemm 700 ruħ f'din li kienet imsejħa Piccolo Soccorso. Ma kienx ħaġa faċli li dawn is-suldati jinżlu mill-imdina lejn il-brigu. Iltaqgħu ma' xabit matul it-triq, imma billi ħadu triq li ftit li xejn kienet massa mit-torok, kull ma tilfu kien kavallir wieħed biss.
Dan nissa l-kuraġġ u tama.
billi Mustafa ma kienx jaf kemm kienet qawwija l-forza li waslet u billi kien ħaseb li din il-forza setet kienet aktar qawwija li mill fil-fatt kienet, rid jibda xi trattattivi mal-kavalleri. Bat messaġġier ixejjer bandira bajda u dim il-bib tal-birgu. Il-messaġġ kien ċedu bl-unuri u nitrattawkom ta' soldati għalbina.
La Vallet sibel.
Urruħ l-dalminaw l-iswar imkabra, urruħ l-ċuħ qalbina tal-ġellida, xejrulu u din wiċċu l-elm tal-ordni, ejdulu li sen komplu din il-ġlida. Ejdulu l-Mustafa, l-inċed il-fossa, joħoda kemirit xin jenna n-ordna, sej siba sa truftaħħa sew mimlija bliċsma tal-Ottomani hemm mitfuna.
Mustafa ħadd weġiba u ħarra xi tħejjiet għall-attakk. L-isla u l-birgu kienu imdawrin bit-truppi u kanuni li waslu, anki d-dera tagħhom kienet werwer, aktar u aktar id-dawndin tagħhom.
Ma baqax lura La Vallet, kien ilu jistenna l-attakk bi fuq l-isla msejħa l-Iżola di San Michele, minħabba l-fortizza dedikata lill-Arkanġlu u fuq il-birgu imħares minn Sant'Anġlu u Miswar. Pariri illi tawh inġiniera militari bena palizzati l-uħ ta' njam saħtu biex ma jħallux id-dajes ta' torok jitlu. Il-bokka tal-port kienet maluqa biex wini ta' torok illi għal u dina il-bokka.
La Vallet kompla saħħa id-daħla bej l-isla u l-birgu billi minnaħa l-oħra qiegħed katina li kellha tella fid-dajes tat-torok milli jitlu fil-baħar bej l-isla u l-birgu li kienu maquda bi speċi ta' pont mibni għal tal-apposta. Ordna wkoll li id-djar bejn il-birgu u Bormla l-aktar dawk qrib il-birgu jitwaqgħu biex ma jkunux jistgħu itelfu d-difiża. L-injam ta' Amara u Bibin u saħansitra tas-siġar iddaħħal wara swar biex jiġu bżonnu għannar fid-difiża. Fil-fatt il-Gran Mastru kien ilu li ta' ordni li ħadd ma kellu jżomm siġar fil-ġonna għax l-injam kien meħtieġ. U n-nifsu tal-eżempju billi qaċċat li kellu fil-ġnejna tiegħu. U meta minn fuq it-torri nduna li xi djar fil-birgu stess kienu qegħdin itelfu d-difiża, ordna li jitħattew dawn id-djar ukoll fosthom dar tiegħu. Ta' ordni wkoll ibsa l-klib kollha kellhom jinqatlu. Anki tiegħu. L-imbieħ tagħhom u kien hemm ħafna klib, kien qed itellef l-attenzjoni tas-sentinelli. Barra minn hekk ftit li xej kien hemm ikel, minkejja l-ħażna li saret minn qabel. La Vallet stenna ġuħ kbir waqt l-assedju tal-birgu.
Mustafa kien ta' qamar biex il-kanuni minn naħa jew oħra ma jifqux jattakkaw il-birgu. B'xorti tajba, ħafna mill-balal ġew fuq id-djar ġamġarfa bordni ta' La Vallet, u minnaħa tas-Salvatur is-swar żammew għall-inqas issa. Bħalli kieku il-balal ma kienux biżejjed, it-torok l-aktar dak li kienu fuq l-Olja ta' Santa Margherita u ta' Salvatur, kważi jonfħu fuq il-birgu, kienu ikiddu u jeddu bil-mużika u l-kant tagħhom bħalli kieku r-rebħa ġa kienet fidejhom. U madan lajta tat-talb tagħhom lill-Allah biex jgħinhom jirbħu artra.
Nabar waqt li jisallu jidħol f'moħħi u l-għana jnewwa ħiter taqli qalbi jitħallat mal-ħolm tiegħi u maħsiebi u jfixka lit-taqbil l-indomma talbi.
Mulej fejn int, fejn mort tistaħba minna? Ejnuna San Lawrenzu San Domingo, ħarisna int Marija tal-Nunzjata minn dan l-għadu u ejna lilu ninku.
Jekk jaħsbu dawn it-torok li dil-ġlieda, settihom it-gawdija f'ġenna tagħhom. Ħajfmu, illi aħna maħniex nieqsa, ma jien marriċ ingawdi l-ġenna magħhom. Batilna Papa Piju l-indulġenza biex tqawwi f'din id-dinja l-kuraġġ tagħna u fl-oħra jekk immutu nsibu l-faraġġ fl-eternità ingawdu l-eżistana.
Il-klim ta' saħta kontra l-għadu ma naqas. F'da drabi jitħallat ma' t-talb. Pal-mattama kienet titħallat ma' l-qtuħ ta' qalb.
Kien hemm forsi għadżardaj l-sen kelma biex l-assedjati ma' jintilfux jisħtu l-għadu, għax wara kollox Kristu nnifsu għalinna li għanna nħobbu l-għadu tagħna. Niġildulu imma mhux nobodux. Għax hekk jgħid il-ktieb tal-Imallem, il-ktieb tal-Inġir. Mhux lil kulħadd niżillu tajjeb dan il-klim, anzi lil-ħadd.
Int qed tiġġennen? Da xi klimu? Inħobb lil-min ġi jagħmel ħerba minn arti? Lil-min daħalli f'dari u jrid għalih? Lil-min ġi xerret id-demm tal-eżistana?
Int taf x'inti tajt, mela leglik tal-lum? Għax ma nġbarx ma xjuħu l-morda li la vallet bazqallija biex ma jkunx hawn x'kilma s-sakajn. Int qed tisraq il-ħobs minn ħalqna ġejb il-kelma tal-inġir ukoll.
U jekk ma trix tiġi fil-awġ għalak ħalqek għax titħit jisimgħu xi Grieg widna tal-ordni u jmur jixlik. U għalla biss jaf fejn issibru hekk madut mal-ispjuni. Jew illa għamillek xi magħmul xil-sir.
U tajt m'hawnx xi erba' spjuni jiġru ma saqajna dawn lil-sira ma qed joġbuni xejn. Minkejja li l-Grammastru qed qabbad lilhom biex isewwu fejn it-torok sħabhom iġġarfu u ħafna minnhom inqatlu minn sħabhom stess.
Mhux li ma titħassarhomx imsejkna, għax uħut minnhom kienu nies u konna drajnihom ma sakajna, imma dak li tagħmel il-gwerra ma tħallik tabda lil ħadd.
Dana kollu Mustafa u sħabu li kontra tagħhom kellhom li kull wieħed kien jaħseb li hu l-akbar wara Alla u Sulejman ma naqsux attakk qawwi fuq San Mikiel. Dam sejjer ħames sigħat. Imma meta t-torok indunaw li l-għajnuna li kienet waslet lill-kavalleri kienet qed tilqa' l-attakki tagħhom, Mustafa qamar l-irtirata.
U ħallew l-armamenti warajhom u san sitra flus speċjalment dawk li kienu serqu minn San Tirmu. Imma fuq kollox ħames standardi. La Vallet ordna li jinġibu b'mod solenni fil-Knisja ta' San Lawrenz. U waqt li l-qnib daqqew, in-nies għamlet festa. San Sitra tkanta t-tedew.
Dan mhux liqa ta' qalb it-torok, kemm jinġabru, jitmaħsnu bejnietom u jitlu waħda sew fihom infushom u jħejju attakk aktar aħrax. Fehmu li jekk jiksbu San Mikiel aktar malajr setgħu jattakkaw il-birgu. Minn tliet naħat, minn San Mikiel, minn Santa Margherita, mis-Salvatur, barra milli bil-baħar.
Sadattant la Vallet kompla saħħa is-swar tal-birgu, l-aktar minn naħa tal-Kalkara fejn iż-żewġ rivali kienu jaraw li xulxin. Neħħa n-nies mit-toroq fil-qrib u bena ħajt biex isaħħaħ id-difiża. Fost l-arkitetti Maltin kellu lil-ġilor Mukassar u lil-libnu biex jgħinuh. Kemm la Vallet u l-kavallir kaptan Romegas wedu somma flus lil-min jaqbad xi tork ħaj. Kien hemm intħajjar kavalleri u soldati Maltin, imma spiċċaw ħażin. Brashom maħsuda u minxura fuq lanez qrib iswar.
Dan kompla kexkex lin-nies u forsi qatalhom qalbhom imma mhux lill-Grammastru li wara li kien jisma' l-Quddisa f'San Lawrenz kien jinġabar fil-pjazza ħdejn it-torri tal-Assa. Fil-qrib ħadar ta' merkant u minn hemm kien imexxi l-battalji. Miegħu kien ikollu l-gwardja personali u żewġ paġġi, wieħed iżomlu l-elmu u ieħor il-lanza. Miegħu kien jiġbu r-reġiment ta' riserva biex jibatu skont il-ħtieġa. Ma kienx jonqos il-buffu li xogħlu kien li b'xi battuta jew tqabbila inissel d-bissima fuq wiċċ il-Grammastru mħasseb. U kellu fuq ix, bej għax l-attakki ta' t-torok zdidu, san sitra bil-lejl, u san sitra x-sokkors jħor mis-qallija, kien għadu ma wasalx. Imma l-buffu ma kienx jonqos isib xijajt li xwejjaħ Grammastru?
Ha' it-torok sur Grammastru, taw xiridu, x'qed ipaspru? ċewabnek jisir u l-benna u minnawn imarru l-ġenna.
Imma l-gran mastru kull jum ma kellux biex jitħaq. It-torok ħasbu biex jattakkaw mġdijt San Mikel. Mikel kien kważi mġarraf u l-birgu l-aktar mis-Salvatur. Bħal donnom it-torok kien irnexxilhom jiftku parti mis-swar li jagħtu lejn il-kalkara. Il-kavalliri beżgħu li setgħu jidħlu. Kavallier ta' Gratoli marsab li l-gran mastru jitolbu jibgħat aktar rinforzi jew inkella jċedu. La vallet ma riċisma bil-kelma irtirata jew wisqinqas iċedu u sibel.
Neħħuha minn fomkom dil-kelma li nċedu, li nħallu d-difiża. Għalhekk kavallieri f'dan l-ordni biex b'demna inħarsu twemmina. Stennejt nhar sonġagbu u tlabtu li tasal il-forza Spanjola. Ma bqajna bla widem għalbina u bqajna weħidna f'dil-ġlieda. Ta' jfisser li aħna b'dirajna mejjuna minn Alla sa nirbħu biex akbar wisbaħ se toħroġ minn qalbna vittorja, vittorja!
Ix-xahar ta' wissu kien qalil, id-damdim tal-kanuni min-naħa u oħra ma qata xejn, lejl u nar. Battalja li damet għaddejja 9 sigħat seħħet fis-7 ta' wissu. It-truppi ta' Pjalija ddew il-fosos ta' swar tan-naħa difiża mill-kavallieri ta' Kazilja imxew il quddiem f'dak li darilhom kien spazju mhux imħares, iżda sabu ma' wiċċhom swar oħra. Dawn is-swar ta' ġewwa kienu iħadnu l-birgu min-naħa tal-art. Maqbuda hekk f'żona dejqa mijiet ta' torok inqatlu.
Il-Gran Mastru l-ħin kollu kien f'nofs din it-taqmira.
L-attak fuq San Mikel tal-Isla ma kienx inqas aħrax. Il-forzi ta' Mustafa ħebbew aswar u saħansitra bdew tilgħin magħhom. Dieru li kien se jirnexxilhom. Imbagħad bla raġuni ta' xejn, ingħataw is-sinjal biex jirtiraw. Il-ġannizzari ma setawx jemnu, il-rebħa kienet kważi f'idejhom, ma rridu jitilqu b'xejn id-dadija li kellhom. Telqu meta saru jafu li sħabhom feruti, miġbura fl-akkampament, kienu qed jinqatlu.
L-insara wkoll tħasbu għal din l-irtirata. It-torok kienu jġildu għal 9 sigħat. Meta kienu għamlu xi kisbiet, telqu. Għalwaqt il-Gran Mastru ħaseb li kienet waslet lajnuna tant mistennija minn l-Isqallija. Huwa li kien stenna li tasal 23 ta' Lulju festa tal-patrun ta' Spanja billi kellu jmexxiha kapton Spanjol.
Mustafa wkoll sar jaf li truppi ġodda ta' Ansara kienu qed jagħmlu erda mis-suldati tiegħu fil-kamp. Fil-fatt ma kienu truppi xejn, ħlifa taqsima żgħira ta' żwiemel, b'kollox 100 żiemel u 200 suldat li mill-imdina niżlu jattakkaw l-akkampament tat-torok fil-Marsa billi kienu jafu li ma kienx imħares tajjeb.
Meta mar lura Mustafa sab ħerba sħiħa bil-mejtin kullimkien. Iżda fejn kienu t-truppi ġodda li qalulu li kienu waslu? Ftit nies kienu ħatfu r-rebħa minn idej Mustafa.
Iż-żmien kien għaddej. Mustafa u Pjali kienu jafu li r-reġimenti u l-munizzjonijiet tagħhom kienu tnaqru wis. Daqs 10,000 tork kienu mietu jew feruti sew minn mindu waslu u ma kellhom xejn xjuruh li fil-ħerba żgħira ta' San Tirmu. U mqar il-priża li kienu ħadu minn hemm bħal flus tal-ordni kienu tilfuhom f'wieħed mill-attakki li tilfu fuq San Mikel.
Mustafa issa tefa' it-tama tiegħu f'magna infernali biex ifarrak is-swar ta' San Mikel. Dina kella sura ta' bettija tonda imsaħħa minn ċriki tal-ħadit u ktajjen. Kienet memlija bil-polvri imsiemer u mitralja. Maħħa kella ftila li tuħu bil-mod. Iżda ma ħadiċ. Erba' maltin kuraġuzi b'riskju personali tellawa sa' fuq u minn hemm gerbuha sal-foss. U hekk taret it-tama ta' Mustafa ma' ta' suldati tiegħu li saru trita.
dawn kienu rebħiet importanti, iżda mhux biżejjed biex itaffu l-qada kera tal-insara. Aw issu kien wasal fl-aħħar u lebda sinjal ta' għajnuna kbira minn barra, it-torok ma kienux aħjar. Mustafa xtaq jgħaddi x-xitwa Malta billi jattakka l-imdina u jdaħħal is-suldati tiegħu hemm, iżda l darb'oħra għaddiet ta' pjali li ma ridx jipperikola l-flotta.
Fl-aħħar f'nisina sejħiet tal-Gran Maslu bdew jingħataw leħel. Bdew jinġabru kavalleri minn kunnaħa tal-Ewropa. Fil-25 ta' wissu, Don Garcia imbarka lejn Malta 10,000 soldat fuq 28 xini u galjoni.
Il-Grande Soccorso kien fi triqtu lejn Malta.
Minħabba il-baħr imqalleb, il-qawwa ta' Don Garcia ma waslitx Malta qabel is-6 ta' Settembru fil-għaxija. It-torok mandunawx bihom. Taħt il-kmand ta' Ascanio della Corna, it-truppi niżlu għajn tuffieħa u mxejn lew l-imdina. Id-dera tal-kaljuni vojta ta' Don Garcia sejr illura li jisqallija kienet biżejjed biex ħarbtet lit-torok. Il-kampanja tagħhom falliet. Il-fortizza ta' Malta żammet sħiħ. Minnu fih erdu l-akkampamenti tagħhom u marru lura lejn ix-xwieni.
L-insara ħadu r-ruħ xini xwini qabdu r-riħ lejn il-bajjiet tal-melliħa biex minn hemm jitilqu lura minn fejġew. Mill-ġdid il-bandiera tal-ordni bdiet perper fuq San Telmu. La Vallet u n-nies tiegħu ridu jtiru bil-ferħ. Dan il-ferħ ma tanġdam, għax minn San Telmu għarfuh li t-torok kienu qed jiżbarkaw mill-ġdid aktar il fuq. Kif niżlu l-art, bdew jorganizzaw irwieħhom. Mustafa Pasha kien biddel femtu. Kien sar jaf li l-forza li waslet minn Sqallija ma kienx daqshekk kbira, kellu l-ħsib li jieqaf u jerġa' jibda l-ġid.
La Vallet kien jaf li l-forza ta' Mustafa kienet akbar dik ta' Della Corna. U rebħa torka kienet għada possibli, iżda it-tama li l-forza li waslet kienet għada mhux ħajjiena bħat-torok u għalhekk se tittilibhom. Della Corna, bl-esperjenza tiegħu iddeċida li jistenna aktar milli jidħol f'battalja mal-ewwel fil-beraħ ta' barra swar. Iżda kif lemħu l-għadu riesaq lehom ma baqgħux tura u ħarġu jikkumbattu. U għamlu sewwa. Għax kif beda jidlam nhar il-festa tal-bambina, il-Musulmani kienu diġà irħewla mill-ġdid lejn ix-xwieni tagħhom. Mad-9 ta' Settembru, fil-waqt il-Maltin u l-Kavalleri kienu ilhom sigħati ċelebraw ir-rebħa, ix-xwieni torok qebu minn fuq ix-xebaq ta' Malta.
It-teddida għaddiet minkejja li kien hemm żewġ torok għal kull nisrani li nsaraw wettqu dak li kien jidher impossibbli. Malta waqfet għall-akbar bombardament li seħħ f'dawk iż-żminijiet. Il-birgu ingħata t-titlu ta' Belt Vittorjoża u l-isla Belt Invicta u biex xieraq.
Insilmu lill-birgu li baqgħet xhieda fl-istorja ta' qlubija u reżistenza li lemm il-kliem retoriku kollu. Biċ-ċalsin ta' art, imħares miswar u kastell ħadha kontra qawwa li rridet tibla l-Ewropa nisranija.
U b'dan l-innu poetiku inselmula l-Belt Vittorjoża fil-waqt li jiena Silejn u George inselmulkom.
Il-belt rebbieħa mbniet ġrajjietna msetqa. Kull triq, palazz, knejjes u iswar tagħha itennu anniversarju li saħħaħna u għamilna l-kol gburin nifirħu magħha. Għadu l-ħbit bħal jidwi fil-memorja, għadhom iswar iħeġġu dil-qlubija sabiex il-birgu jilqa l-għadu siebel li ġie jgħaddidna u jirbaħ bistmerrija.
Erba mit-sena u 50 sena ilu, rad din il-blata fej l-istorja twildet, ġrajiet li jaddu ċokon ta' din beltna, u kull settembru, rant rebbieħ fis-jimbet. Hawn minn Sant'Anġlu meddet bla mit-tifes, hawn fejn il-baħar tħammar u swar tħeġġu, gburin il-kavalliri u n-nies tal-birgu, kantaw il-ferħ u s-sebħ li mill-ġdid ifiġġu.
Illum li moddi għadu jissebbaħ magħna. Illum din beltna għadha kollha ħajja. Isa bħal twilda ġdida u magħha aħna niftakru bla ninsew sbuħt il-ġrajja.
Sifab xieħod wasajtija meta rrieħ jinkiser mas-swar. Ħadd il-beltna qadima u nsed qalet f'storja qadima tan-nar. Tajt l-istorja ta' dar imħeġġa meta daru għalija s-sibbien. Iżda rebħet u qajtet vittorja u għawnexet. Mala wasidin Virgo Vittoriosa Au pelle gaune storia Agisme cu Vittoria Agense cua gloria Virgo Vittoriosa Au necce sau agensna Au necce siu tu Għajt il-bahar, xil-lejla għamrija meta l-mewċ jintijas mal-plar. Taħt il-beltna ebbira fl-istoria bla ma beze bil-ġerħa ta' swar. Għajt il-ġrajja ta' gwerra errieta meta l-kini iġġarra mil-ieħ. Iżda rebħet u għajtet vittoria u jisima. Izzejjen bil-ġieħ Virgu Vittorioso